რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანს აქვს იშვიათი შესაძლებლობები შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. ევროკავშირი რუსეთს სანქციებს მინსკის შეთანხმების შესრულების ყოლობაზე დაუწესებს. პუტინი ბელორუსიასა და ყაზახეთს საავადმყოფო კავშირის შექმნას სთავაზობს. საქართველოში უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე აირჩიეს. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაგრძელება დაკავშირებული იქნება იმასთან, თუ როგორ შესრულდება გასულ თვეში მინსკში მიღწეული შეთანხმება, რომელიც სამთავრობო ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის ამ წლის დეკემბრამდე ცეცხლის შეწყვეტას და კონფლიქტის პოლიტიკურ მოწესრიგებას ითვალისწინებს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა ამის თაობაზე 19 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე სიტყვით გამოსვლის დროს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ირანსა და შეერთებულ შტატებს აქვთ იშვიათი შესაძლებლობა, რათა უკეთესობისაკენ შეცვალონ მრავალი წლის განმავლობაში ქვეყნებს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები.
Our nations have been separated by mistrust and fear.
ათწლეულების განმავლობაში იყო ჩვენი ქვეყნები გაყოფილი შიშითა და ტყუილით. ჩვენ გვაქვს შანსი მივაღწიოთ პროგრესს, რომელიც მომდევნო მრავალი წლის განმავლობაში მოუტანს სიკეთეს ჩვენს ქვეყნებსა და მსოფლიოს. ახლა ჯერი ჩვენზეა, ირანელებსა და ამერიკელებზე, რათა გამოვიყენოთ ეს მომენტი და ეს შესაძლებლობა, რომელიც ამ ახალ პირობებში გაიფურჩქნება.
ბარაკ ობამა 19 მარტს ირანელთა ახალი წლის ნოვრუზის დღესასწაულის დღისადმი მიწვლილი მიმართვაში ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებულ პროგრესეს ისაუბრა. თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე შვეიცარიაში მიმდინარე მოლაპარაკებებში მონაწილე ირანის დელეგაცია კი უკან სამშობლოში მიემგზავრება ქვეყნის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის დედის დაკრძალვაზე დასასრება. მათ შორის მოლაპარაკებებში მონაწილეობას წყვეტს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფიც. ლოზანაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან გამართული შემხვედრის შემდეგ ჯავად ზარიფიმ განაცხადა, რომ არ არსებობს მიზეზი იმის სათქმელად, რომ შეთანხმების ხელმოწერა ახლოსაა. პუტინი კი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა უნდა დაიწყონ მოლაპარაკებები სავალუტო კავშირის შექმნის თაობაზე. ამის თაობაზე რუსეთის ლიდერმა 20 მარტს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ბელორუსიის და ყაზახეთის პრეზიდენტებთან შეხვედრის დროს განაცხადა, თუმცა პუტინს არ დაუკონკრეტებია ახალი საერთო ვალუტის შემოღება ჰქონდა მხედველობაში, თუ ბელორუსიისა და ყაზახეთის გადასვლა სურს რუსულ რუბლზე. ახალების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. უზენაესი სასამართლოს ახლად არჩეულმა თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ პარლამენტის წინაშე ფიცის სიტყვები წარმოთქვა. ნინო გვენეტაძეს პარლამენტში სტომაზე 98 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, მან ამ პოსტზე კონსტანტინე კუბლაშვილი შეცვალა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მიულოცა უზენაესი სასამართლოს ახალ თავმჯდომარეს არჩევა.
მინდა გამოთქვა არა მხოლოდ იმედი, არამედ რწმენა იმისა, რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ქართული მართლმსაჯულება იყოს ყველაზე უფრო სანდო.
განცხადა დავით უსუფაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი არტილერისტებს ესტუმრა და ამ ჯარის სახეობის დღესასწაული მიულოცა. ჩვენ ვაშენებთ ახალ სახელმწიფოს, რომლის შეერაღებული ძალებიც იქნება ისეთი ძლიერი, რომ ნებისმიერ მტერს გაუქრობს სურვილს მშვიდობის მოყარე სახელმწიფოს რამენაირად დაემუქროსო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელმაც დღეს 11 არტილერისტი დააჯილდოვა ორდენებითა და მედლებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდის გამარჯვება მიულოცა საპარლამენტო არჩევნებში. მხარეებმა სატელეფონო საუბარში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის საკითხებზე ისაუბრეს და საქართველოსა და ისრაელს შორის მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავების იმედი გამოთქვეს.
კონ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოწყობლობას სახმიათე სტუდიაში ვაგზელებთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს გიამბობთ უკრაინელი და რუსი პოლიტოლოგების და ჟურნალისტების შეხვედრაზე, რომელსაც საქართველომ უმასპინძლა.
Они соглашаются в том, что Россия проиграла вот эту войну за Украину.
Ისინი გვეთანხმებიან, რომ რუსეთმა წააგო ომი უკრაინისთვის, რომელიც არ გახდა ამ ევრაზიული გაერთიანების ნაწილი. ანუ მიაღწია რა რაღაც მცირე მიზანს რუსეთმა ხელიდან გაუშვა მთელი ქვეყანა.
Всю страну.
კიაბობთ, როგორ ცხოვრობს ორი წლის წინ საქართველოს საყოველთაო ამნისტიით გათავისუფლებული ერთ-ერთი ყოფილი პატიმარი.
ერთი დენი არის, რასაც უყურებ, ვсё. დენი და ეს ტელევიზორი, რა, ეს დენი როგათიშობ, ვсё. ჩატვალე ქვისხანაში ვარ. წყალი მე არა მაქვს, შიგნით ვანა მე არა მაქვს, ტუალეტი მე არა მაქვს. მე რაღაცა 7 თვეში ერთხელ ვიმუშავ და 200 ლარს ავიღებ, ხო? ეს წყლის ამოყვანა, იმის ამოყვანა, ამის გაკეთება, ნახე, ლილონიუმია ბეტონზე დაგებული, ფანჯრებს შეხედე რა საგავს, თო ამას რა შეცვლის.
შემთხვევით ინტერვიუს გერმანელ გერმანულ ლენოვან ავტორთან, რომელიც როგორც წესი საქართველოს ეწერს, ნინო ხარადიშვილთან.
საქართველოსში ხშირად არის, რომ ბევრი წარმომადგენლებიდან წარმომადგენლები ან იგივე ინტელიგენციის ჩართული არიან რაღაცა პოლიტიკურ პროცესებში და ძალიან აქტიურად და ძალიან შავთეთრად უდგებიან რაღაცა პოლიტიკურ საკითხებს. ეს შემთხვევის მიუღებელია, იმიტომ რომ ხელოვნებაში კრიტიკულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე დისტანციური მიდგომა.
ბოლოს მსმენელის ხურათხებას მივაპყრობთ ადგილს, სადაც ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის წინ სიცოცხლე ტრაგიკულად დაასრულა გალაქტიონმა.
გალაქტიონი რომ მოკვდა, არ გამოაცხადეს, რომ გალაქტიონმა თავი მოიკლა. მერე ადგილი მივიწყებული იყო და მაგ საქვაბე იყო აშენებული.
ადგილს, სადაც გალაქტიონმა სული დალია, თვითონაც მძიმებედი აქვს. მასე მეათე სტუდიის ბოლოს ვილაპარაკებთ. დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს უკრაინელი და რუსი პოლიტოლოგების და ჟურნალისტების შეხვედრას უმასპინძლა. დისკუსიაში, რომელიც ამგვირის დასაწყისში გამართა, ქართველი პოლიტოლოგები და ჟურნალისტებიც მონაწილეობდნენ. საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით კავკასიური სახლის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრას, რომელიც ყვარელში გამართა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
დისკუსია დროდადრო კამათში გადადიოდა. კამათს შელაპარაკებაც მოსდევდა, მაგრამ კორექტულობის ფარგლებს არ გასცილებია. საქართველოსი ჯერ უკრაინელი პოლიტოლოგები და ჟურნალისტები ჩამოვიდნენ. შეხვდნენ ქართულ პოლიტოლოგებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მოიარეს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლები. მავთუხლართებთან ჩაილაპარაკეს. როგორ არ გვინდა დონეცკთან ეს სურათი ვნახოთ. უკრაინელ ექსპერტებს რამდენიმე დღეში რუსეთიდან ჩამოსული პოლიტოლოგები შეხვდნენ. თბილისში, კავკასიურ სახლში, უკრაინის, რუსეთის, საქართველოს და ევროპის ექსპერტების ჯგუფი შეიკრიბა და ყველა ერთად 35 კაცი ყვარელისკენ გაემართა. ყვარელში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დისკუსია თემაზე უკრაინა კრიზისიდან გამოსავალი დიალოგის გზით. ის, რაც რუსი პოლიტოლოგებისთვის უკრაინის სამოქალაქო ომს წარმოადგენს, უკრაინელი ექსპერტებისთვის რუსეთის აგრესიას და ოკუპაციას ნიშნავს. რუსი ექსპერტები ხშირად ახსენებდნენ დონბასის სტატუსს და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებას იშველიებდნენ, რომელიც მათი აზრით ჩაშლის პირასაა. შეთანხმების ჩაშლის ნაწილში მათ უკრაინელი კოლეგებიც ეთანხმებოდნენ და აცხადებდნენ, რომ რუსეთი ცდილობს მინსკის შეთანხმების ჩაშლას და საბრძოლო მოქმედებების განახლებას. უკრაინის პოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი ანატოლი ოქტისიუკი ამბობს, რომ რუსეთის პოლიტოლოგები ძირითადად კრემლის პოზიციებს ახმოვანებენ.
Они соглашаются в том, что Россия проиграла вот эту войну за Украину, которая
ისინი გვეთანხმებიან, რომ რუსეთმა წააგო ომი უკრაინისთვის, რომელიც არ გახდა ამ ევრაზიული გაერთიანების ნაწილი. ანუ მიაღწია რა რაღაც მცირე მიზანს რუსეთმა ხელიდან გაუშვა მთელი ქვეყანა. რუსი ექსპერტები იზიარებენ მოსაზრებას, რომ ჩვენი გზა გვაქვს, ჩვენი მიზანი, მაგრამ ისინი აღიარებენ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ტვინებისთვის ომი გაგრძელდება და ახალ ფორმებს შეიძენს.
Дальше и она будет обретать новые формы.
ბრიტანეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი ჯეიმს შერი დიდი ხანია რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობებს სწავლობს. მისი თქმით, ეკონომიკური სანქციები, რომელიც დასავლეთმა რუსეთს დაუწესა, საკმარისი არ არის. თუმცა ორი წლის შემდეგ რუსეთი ამ სანქციების ძალას იგრძნობს. შერი მიიჩნევს, რომ ევროპამ უკრაინის გაძლიერებაზე უნდა იზრუნოს და ამით რუსეთის საპირწონე შექმნას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება კრემლის შეჩერება შესაძლებელი.
ჩემი
აზრით, ჩვენი მხრიდან საჭირო იქნება უკრაინას დავეხმაროთ შექმნას შეკავების მყარი სისტემა საკუთრივ ქვეყნის შიგნით და არა უბრალოდ საზღვარზე. ცხადია, რომ საფრთხეები იარსებებს, მაგრამ ახლა საფრთხეები
მაქსიმალურია.
პოლიტოლოგების ფორუმი თემატურად ძალიან დატვირთული იყო. ყველა მხარემ წარმოადგინა მოხსენებები, რომლებსაც კითხვა-პასუხი და დისკუსია მოსდევდა. რუსეთ-უკრაინის კრიზისი და საზოგადოების განწყობა მოსკოვში და კიევში. რუსეთ-უკრაინის მომავალი ურთიერთობების განვითარების შესაძლო სცენარი. ვითარება დონბასის რეგიონში და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიების ჩართვის შესაძლებლობა. მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება და გამოწვევები. არასამთავრობო ორგანიზაციების და დამოუკიდებელი ანალიტიკოსების ხედვა დონეცკის და ლუგანსკის მომავალთან დაკავშირებით. სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარება დონბასში. ამ თემებზე მხარეების წარმომადგენლები დიდხანს მსჯელობდნენ. რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის კრეატიული დიპლომატიის პრეზიდენტი ნატალია ბურლინოვა აცხადებს, რომ აუცილებელია ემოციების გვერდით გადადება და პრაგმატული საუბრის დაწყება. მისი აზრით, ექსპერტების დიალოგი უნდა გააგრძელდეს და შეხების წერტილები უნდა მოიძებნოს.
რაც შეეხება მთლიანობაში რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობას, ეს ძალიან რთული საკითხია და რასაკვირველია, ნულიდან უნდა დავიწყოთ ძალიან ბევრი რამ. ახალი უკრაინით. უკრაინა კი დღეს მართლაც ახალია, ტერიტორიული თვალსაზრისით და იდეოლოგიური თვალსაზრისით. მაგრამ რუსეთს მოუწევს ყველა შემთხვევაში აღადგინოს ურთიერთობა და ეს ურთიერთობა ნულიდან შექმნას, ისევე როგორც უკრაინას რუსეთთან.
ქართველი პოლიტოლოგები ყურადღებით აკვირდებოდნენ რუსი და უკრაინელი ექსპერტების დიალოგს. დისკუსიაში აქტიურად მონაწილეობდნენ და რუსეთ-საქართველოს რთულ ურთიერთობებზე საუბრობდნენ. მათი აზრით, დღეს უკრაინაში არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი კავკასიის და ევროპის რიგი ქვეყნების ბედიც წყდება. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე მიიჩნევს, რომ უკრაინელები წინა შეხვედრებისგან განსხვავებით ამ ფორუმზე უფრო მომზადებულები ჩამოვიდნენ.
გაგიცვლება შევნიშნე, უკრაინელები უფრო ასე ვთქვათ, მოძლიერებულები არიან, უფრო თამამები არიან, ჩამოყალიბებულები არიან უფრო თავიანთ პოზიციაში. თუ ეს გაგრძელდება ეს დინამიკა, მე მგონი, უნდა გქონდეს იმედი, რომ ისინი ესე მარტივად არ გაისრისებიან ომში, რომელშიც არიან ჩაბმული. რუსეთის პოზიციაში კი არაფერი აიცვლება რეალურად და არც არის გასაკვირი იმდენად ძლიერად მუშაობს მათთან სახელმწიფო პროპაგანდა ტელევიზიაში პირველ რიგში, რომ მათი პოზიციები არ ამთვარში იცვლება, იქ ალბათ ახდება კიდე უფრო კატეგორიული და კიდე უფრო იზოლირებული დანარჩენი სამყაროსგან. რაც მათ ხოლმე კარგი არის ჩვენთვის, მაგრამ ეს მე მგონი საბოლოო ჯამში მაინც პირველში მათი პრობლემაა, ვიდრე ნებისმიერ იმეს ხვის. ჩვენ რა უნდა ვქნათ ამ დროს? ყურადღებით უნდა უყუროთ რა ხდება იქ, რადგანაც გინდა არ გინდა ეს ჩვენ გვეხება, მაგრამ თავარია, რომ ჩვენ სახელმწიფოს მიხედვით ვაკეთოთ ჩვენი შიდა საქმეები.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი მიიჩნევს, რომ ასეთი შეხვედრების ფორმატში უკრაინელებმა რთულად, მაგრამ შეძლეს ემოციებისგან გათავისუფლება და დიალოგს უფრო რაციონალურად წარმართავენ.
ეს ჩვენ განსხვავებით უკრაინელებმა საკმაოდ მალე მოახერხეს. მე მგონი ეს არის ის, რაც უნდა ვისწავლოთ აქედან. მეორე, რაც უფრო ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სიბრტყეში არის, ალბათ უნდა კარგად გავიაზროთ, რაოდენა დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ყველაფერს, რაც ხდება უკრაინაში. და ამ დისკუსიამაც ჩვენა, რომ სცენარი, რომელიც ვითარდება დღეს უკრაინაში და შედეგი, რომელთაც ის დასრულდება, ძალიან დიდ მნიშვნელობას იქონიებს მთლიანად კავკასიისთვის და პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის.
პროექტს უკრაინა კრიზისიდან გამოსავალი დიალოგის გზით საქართველოში კავკასიური სახლი მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტთან პარტნიორობით ახორციელებს. ეს პროექტი 2014 წლიდან ბრიტანეთის ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო.
ქო გააფცია ორმა გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გვიამბო უკრაინელი რუსი და ქართველი პოლიტოლოგების და ჟურნალისტების შეხვედრაზე, რომელსაც ყვარელმა უმასპინძლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში საშელა ხსრულების სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2013 წელს განხორციელებული საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლებული 8747 პატიმრიდან განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის გამო უკან ციხეში დაბრუნდა 1075 ადამიანი. ამ სიუშეტის გმირი ყოფილი პატიმარი აცხადებს, რომ გარშემო მისი მსგავსი არაერთი ადამიანია, ვინც ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ვერც სამსახური იშოვა, ვერც ოჯახში იპოვა მხარდაჭერა, არც სახლი გააჩნია და არც გულშემატკივარი. ზოგი გამოსავლის ზეპთანში რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩაერთო, თუმცა მათი ცხოვრება უკეთესობისკენ არ შეცვლილა. ვინც რუნავს ყოფილი პატიმრების ბედზე, მათ რეაბილიტაციაზე, ცხოვრებაში, დაბრუნებაზე, ციხეში და მის გარეთ, და როგორ გრძელდება პატიმრების ცხოვრება საპატიმროების დატოვების შემდეგ. ამის გარკვევას შეეცადა ეკა ქევანიშვილი, მის რეპორტაჟს სახლად თავასობთ.
ყოფილ პატიმარ გიორგი ბერიძეს პირველად შარშან ნოემბერში შევხვდით. იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრში კომპიუტერის შემსწავლელი კურსის სერტიფიკატი გადასცეს. სპეციალურად ყოფილი პატიმრებისათვის შექმნილი რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის კურსები მაშინ უკვე გავლილი ჰქონდა. ამ სერტიფიკატით ხელში უკან სახლში იმ იმედით წავიდა, რომ ხვალთო არასეგ მაინც რაიმე სამსახურს იშოვიდა. 4 თვის შემდეგ ისევ შევეხმიანით. სამსახური არაფერი ჩანსო, გვითხრა. შეხვედრა ვთხოვეთ და დროც დავთქვით. ამ სატელეფონო ზარიდან მეორე დღეს უეცრად გიორგის ახლობელმა ხელოსანმა მას წითელ ხიდზე ერთ-ერთ მშენებლობაზე დროებითი სამუშაო შესთავაზა. ჩვენი შეხვედრაც დასვენების დღეს დავამთხვიეთ. როცა გასამრჯელოს აღების შემდეგ დაგროვილი ვალების გადასახდელად გიორგი ერთი დღით თბილისში დაბრუნდა.
სადა ვართ ახლა? რა სახლია? რა
სახლია? დედაქალაქის ცენტრიდან დაახლოებით 40 წუთის სავალზე აფრიკის დასახლების შესასვლელში გზის პირას შესამჩნევად სარემონტო ნაცრისფერი შენობა დგას. მის წინ მდგარ ორხეშორის გაბმულ თოკზე გაფენილი სარეცხი შრება. ცუდად განათებულ კიბეზე ავდივართ. გიორგი წინ მიდის. ის საერთო საცხოვრებელში მისი კუთვნილი ორი ოთახისაკენ გვიჩვენებს გზას. სამზარეულო საერთოა. აბაზანა და ტუალეტიც. რაც ციხიდან გამოვიდა, აქ დედასთან ერთად ცხოვრობს. ციხეში 2010 წლის 2 ოქტომბერს მოხდა პოლიციელებისათვის გაწეული წინააღმდეგობისათვის. 2013 წლის 25 იანვარს საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდა. გიორგის დედა ისნის მეტროსთან წვრილმანის აქონით ვაჭრობს. ზესუმზირა ბატიბუტი, ქაღალდის ხელსახოცები, უცებ ჩავლილი გამულელი რომ ხელს გააყოლებს. ადრე სკოლაში ხატვა ხაზვის პედაგოგი იყო, გუყვება გიორგი. ადრე სანამ ყველაფერი აირეოდა.
თოეძიაც დამთავრებული. კენეზის საშუალო სკოლაში ასწავლიდა. მაგრამ მე უკან წავიდა რაღაც ცხოვრება. ისე მოხდა, რომ დღეს აღარ გარეძის ქუჩაში და ვაჭრობს.
თავად გიორგის იშვიათად უცებ ნაშოვნი დროებითი სამსახური თუ გამოუჩნდება ხოლმე. მუდმივი სამუშაოს პოვნის იმედი არც აქვს. მის გარშემო ასეთი არაერთი ყოფილი პატიმარია, გვეუბნება გიორგი.
ანალოგიური სიტუაცია 99%. რამდენი ვიცი რომ გამოსულა, სადაც დაიჭირს, სადაც დაიჭირს. ასე გამოვა გაღიზიანებული. სიგარეტის ფული არა აქვს, ახლი არა კარი მიმღები, არავინ არ აკავს. მე ვიცნობ ეგეთ ადამიანს, ხო? ხელაკაცი, რა ქვიან, ქუჩაში ბარდიულზე წევს. ვინუშნე ერთი ორ ჭიქას დალებს, ხო? და ეს იწვევს ალიაკოს, ხო, იმას რაღაცა მოკიდება ხელს დაგიჭერი. ცირთაც თუ ეგეთ დანაშაულებებზე არის, მეტი კი არაფერს.
ამზამთარს ელექტროენერგიაზე დიდი გადასახადი მოგვივიდა, ამბობს გიორგი. 30 ლარი. ბუნებრივი აირი შემოყვანილი არ არის, ძვირი ჭდება.
ერთი დენი არის, რასაც უყურებ, ზო. დენი და ეს ტელევიზორი, რა, ეს დენი როგათიშობს, ზო. ჩატვალული ქვისხანაში ვარ. წყალი მე არა მაქვს, შიგნით ვანა მე არა მაქვს, ტუალეტი მე არა მაქვს. ხა მე რაღაცა 7 თვეში ერთხელ ვიმუშავ და 200 ლარს ავიღებ, ხო? ეს წყლის ამოყვანა, იმის ამოყვანა, ამის გაკეთება, ნახეო. ლინოლეუმია ბეტონზე დაგებული, ფანჯრებს შეხედე რა საგავს, ამას რა შეცვლის?
რითი თვებოდით სამთავრო?
არც არაფრით, ეს პლიტა არის მეზობელმა იმასახნა რა, გვერდზე ცხოვრობენ. ხო, მაგით ბევრწებს რა.
დღები ერთმანეთის მსგავსია. დილა ტელევიზორი მარტო ყოფნაში გადაშიგ მაღაზიაში გასვლა. ხანდახან დედას მიაკითხებს ხოლმე, ნახავს ხომ არაფერი სჭირდება, მე ისევ სახლი, ისევ ტელევიზორი. სამიოდე კვირა რას დროებითი სამუშაო გამოჩნდა მშენებლობაზე. დღეში 15 ლარს უხდიან. იქნება სამუშაოს კიდევ რამე სხვა მოყვეს, თუნდაც დროებითიო. და ამბობს რომ ბევრი არაფერი იცის და შესაბამისად პრესტიჟულ ადგილას დასაქმების პრეტენზია არც აქვს. თუმცა ფიქრობს რომ ყოფილი პატიმრების დასაქმებისათვის სახელმწიფოსაც შეუძლია მეტის გაკეთება.
არის რა ტენდერებს ატარებენ, სახელმწიფო ტენდერები არის, ხო? რუსთავის გზა გამოიარე, გზას აგებენ. რაღაცა აი ესეთი მსგავსი რამდენი პროექტი ხორციელდება. რაღაცა კონტრაქტში რო ჩაუდონ კერძო კომპანიებს, თუ რა დაუშვათ, აი რაღაცა პროცენტს დაასაქმებს, რაღაც ან საგადასახადო შეღავათი, რაღაცა თვითონაც წაახალეს რომ ინტერესი ქონდეთ. წარმოიდგინე ხა იქ რამდენი კაცია დასაქმებული ხო? იქიდან იქ 30 რო დასაქმდება, იქ 30 სამოლო ჯამში რაღაცა გამოდის.
წამების მსხვილფარ რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორის ლელაცის კარიშულის აზრით, პრობლემის სათავეა საქართველოსში გამოსწორების ნაცვლად დასჯაზე ორიენტირებული საშილასრულების სისტემა. მისი აზრით, რეაბილიტაციის პროგრამების ეფექტურობაზე ლაპარაკი სწორედ ამ სისტემის შეცვლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
იქ რაც არ უნდა ასწავლონ კომპიუტერი და რაც არ უნდა ხეზე მუშაობა ასწავლონ, თუ აი ეს კრიმინალური სუბკულტურა არ შეიცვალა რაღაცნაირად და თუ არ მოხდა აი ამის კარგი დიაგნოსტირება და შემდეგ ამ დიაგნოზის მიხედვით ასე ვთქვათ კურნალობა, ხო? ძალიან რთული იქნება იქ სისტემურად სარეაბილიტაციო პროცესებზე ლაპარაკი. და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ვთქვათ რადიკალურად შემცირებულია ადმინისტრაციის მხრიდან ძალადობა პატიმართა, საკმაოდ გაზრდილია პატიმართა შორის ძალადობის ფაქტები, საკმაოდ ქაოსური მდგომარეობა და ამასაც დრო ჭირდება და სწორი მიდგომა და მენეჯმენტი რომ დაალაგდეს.
ნაზი ჯანეზაშვილი ციხის საერთაშორისო რეფორმა საქართველოს პროგრამის კოორდინატორია. მას მუშაობა სწორედ ციხეში არსებულ სარეაბილიტაციო პროგრამებზე უწევდა. მისი შეფასებით დღესაც უმთავრესი პრობლემა ციხეში არსებული სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამების არათანმიმდევრულობა და ფრაგმენტულობა.
აუცილებლად უნდა იყოს ფიზიოლოგიურ შედეგებზე ორიენტირებული. ხო, მართლა ესეა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვასწავლით მას კონკრეტულ სახელობის სწავლობას, ის არ უნდა იყოს მარტო იმისთვის, რომ მან თავისუფალი დრო დახარჯოს სასწავლო სისტემაში ყოფნისას. ის უნარები მას მართლა რეალურად გამოაძგეს და თუნდაც ისე მცირე რაღაცა სახელობო უნარები, ხო, მიიღოს სირმისეულად და არ იყოს ეს ისე, რომ რაღაცა ზედაპირულად რომ გამოვიდეს, მაინც ჭირდებოდეს მას გარკვეული მარჩევების მიღება.
ნაზი იმასაც აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით 2013 წლის საყოველთაო ამნისტიის დროს სასჯელსრულების დაწესებულება დატოვა სიმპატიმრებმა, რომელთა დიდი ნაწილი არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი იყო. მათი შესაბამისი სარეაბილიტაციო პროგრამა არ გაუვლიათ და სრულიად მოუმზადებლები დაუბრუნდნენ საზოგადოებას. სასჯელსრულების ამნისტიის 2015 წლის თებერვლის მონაცემებით, 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ კანონის საფუძველზე საყოველთაო ამნისტია 17,757 მშავრდებულსა და ბრალდებულს შეეხო. საპატიმრო სასჯელისგან 8,757 ადამიანი გათავისუფლდა, თუმცა მათგან განმეორებითი დანაშაული 1,075-მა ყოფილმა პატიმარმა ჩაიდინა. სასჯელსრულების დეპარტამენტის სოციალური უზრუნყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე ინგა სარჯველაძე ამბობს, რომ ყველა დაწესებულებაში გზავნიან კითხვას, რომელსაც ის მსჯავრდებულები ავსებენ, ვისაც ამის სურვილი გააჩნია. მათი სურვილების შეჯამების შემდეგ კი საქმეში განათლების სამინისტრო ერთვება, რომელიც ციხეებში არაფორმალურ განათლებას უზრუნველყოფს. სახელობო პროფესიული კურსების ნაწილს სწორედ ის აფინანსებს. ნაწილზე კი ტენდერი ცხადდება და საჭირო სერვისებს თავად სასჯელსრულების უწება შეისყიდის. ქალებს თავაზობენ დაალაგის კურსებს და ხელსაქმეს, ქარგვისა და კერმის კურსებს. მამაკაცთა დაწესებულებებში კი ხეზიან მინანქარზე მუშაობას ასწავლიან. არის გიდობის შემსწავლელი, მცირე ბიზნესის წარმოების კურსი. მეორე ნაწილი არის ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო ტრენინგები და პროგრამები, რომელსაც სისტემაში მომუშავე ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები ახორციელებენ. არსებობს კიდევ ერთი პროგრამა მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც 2014 წელს მომზადდა და ითვალისწინებს პატიმრების მომზადებას გარეთ გამოსასვლელად. გათავისუფლებამდე 3 თვით ადრე
სამოქალაქო განათლების ელემენტებია ჩადებული, პრაქტიკული ელემენტები საკმაოდ დიდი დოზით იმისთვის, რომ დათავისუფლებული და განათლებული ადამიანისთვის არ იყოს გარემო უცხო, პრაქტიკული უნარჩვევებიდან დაწყებული პასპორტში როგორ უნდა მოიქცეს და ბანკის კარტა როგორ უნდა მოიხმაროს, დამთავრებული როგორი არის განათლების სისტემა ქვეყანაში და როგორ უნდა ადაპტირდეს, როცა რაიმე სერვისები ჭირდება დაუშვას.
ოფელი პატიმრის რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. პრობაციის ბიუროს არეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, რომ პროცესი მოიცავს ფსიქოსოციალურ დახმარებას, დამოკიდებულების დაძლევაზე, განათლებაზე, ჯანმრთელობა რეკრეაციაზე ორიენტირებულ არეაბილიტაციო პროგრამებს. ყოველთვის ვერ, მაგრამ შიგადაშიგ ეს პროცესი წარმატებითაც სრულდება, ამბობს ნინო შატბერაშვილი. და ბოლოს პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს. ეს პროგრამა 2013 წლიდან ამოქმედდა. ამდრომდე ცენტრს სულ მიმართა 1557-მა ყოფილმა პატიმარმა. მათგან დასაქმდა 153. მასში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. ამ პროგრამის მონაწილე 500 ყოფილი პატიმარი დღეს მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ სარგებლობს. უფასოდ მგზავრების ბარათი აქვს გიორგი ბერიძესაც. მასაც შეუძლია ჩაჯდეს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და სადმე წავიდეს. ონდეს სადმე ხშირად გაურკვეველი ადგილია, რადგან წასასვლელი არსადაა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში უზერცაც იწყება. ახლა კი 19:25. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, კულტურული პროგრამა მეათე სტუდიას. Mustangs have it. Guess you better slow the Mustang down. Mustangs have it, my baby. Guess you better slow the Mustang down. მან რადიო თავისუფლებას ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სომალე შესრულდება 19:20 და ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებთ. მანამდე ერთი ანონსი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში.
მოთხოვნარტებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მოუსმინეთ ანა ლომთაძეს.
უზენაესი სასამართლოს ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ ნინო კვენეტაძემ პარლამენტის წინაშე ფიცი დადო. ამით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის რანგში მისი უფლებამოსილება ძალაში შევიდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ნეტანიაჰუს ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. თეირანის ბირთულ პროგრამაზე შვეიცარიაში მიმდინარე მოლაპარაკებებში მონაწილე ირანის დელეგაცია უკან სამშობლოში მიემგზავრება ქვეყნის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის დედის დაკრძალვაზე დასასწრებად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ირანსა და შეერთებულ შტატებს აქვთ იშვიათი შესაძლებლობა, რათა უკეთესობისკენ შეცვალონ მრავალ წლის განმავლობაში ჩამოყალიბებული ურთიერთობები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გასული წლის ივლისში აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოგდებული მალაიზიური ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის კატასტროფის ობიექტურ და ჭირვალე გამოძიებას ითხოვს. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაგრძელება დაკავშირებული იქნება იმასთან, თუ როგორ შესრულდება გასულ თვეში მინსკში მიღწეული შეთანხმება. პუტინი ბელორუსიასა და ყაზახეთს სავალუტო კავშირის შექმნას თავაზობს. დადგა დრო, რომ დაიწყოთ მოლაპარაკებები რუსეთს, ბელორუსიასა და ყაზახეთს შორის სავალუტო კავშირის შექმნის თაობაზე, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა.
ანა ლომთაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგზავნოთ ხელკვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მწერალ ნინო ხარატიშვილს ქართულ-გერმანულ და ზოგჯერ მხოლოდ ქართულ ავტორად მოიხსენიებენ ხოლმე. უკვე 10 წელია ქვეყნდება მისი პიესები და რომანები. ნინო ხარატიშვილი თეატრის რეჟისორადაც მოღვაწეობს. ის გერმანულ აწერს, ხშირად საქართველოსე. აინტერესებს ისტორიის დახი ადამიანებს, საერთოდ ადამიანი და მისი ურთიერთობები. ფიქრობს, რომ შეუძლებელია პოლიტიკისა და ხელოვნების ერთმანეთისგან გაყოფა. შარშან გამოვიდა ნინო ხარატიშვილის ახალი რომანი 1275 გვერდიანი წიგნი, სათაურით მერფე სიცოცხლე ბრილკასთვის, დას ახტელებენ ფიურ ბრილკა ორიგინალში. თამას უკვე მოხვა ფართო გამოხმაურება ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში. ნინო ხარატიშვილს ტელეფონით დაუკავშირდა ანა ლომთაძე და პირველი შეკითხვა სწორედ ამ რომანზე დაუსვა.
ჩემი პირველი კითხვა ეხება თქვენ სარსო ისე დიდი ხნის წინ გამოქვეყნებულ რომანს მერვე სიცოცხლეს. კი ვიცი, რომ ძალიან დიდი რომანი 1275 გვერდი, მაგრამ თუ შეგიძლიათ, რომ მოკლედ გვითხრათ, რაზეა ეს რომანი, როგორ ემზადებოდით მის დასაწერად, რამდენი ხანი დაგჭირდათ?
რომანია, ჰაუცი, ერთი ოჯახის ისტორია, ქართული ოჯახის ჯაშების ისტორია, რომელიც იწყება 1900 წელს და 2007-მდე გრძელდება. ფონად მოყვება საქართველოს, მაგრამ არა მარტო ასევე საბჭოთა კავშირის ისტორიას, მოქმედებს ადგილები თბილისი, პეტერბურგი, მოსკოვი, მერე ლონდონი, ბერლინი. ჰქონდა 2 წლის მანძილზე ბოშის სტიპენდია, რომელიც არის ავტორებისთვის კვლევის სტიპენდია აღმოსავლეთ ევროპაში. უმეტესად მუშაობდი რუსეთში, ანუ არქივებში, ბიბლიოთეკებში, ასევე ინტერვიუებით. ხომ მთლიანობაში 4 წელი დამჭირდა და ხარ სექტემბერში გამოვიდა.
საქართველოში ჯერ მაინც იშვიათია საბჭოთა ისტორიის გააზრება, ან თუნდაც კვლევები ამ მიმართულებით. როგორ იწყოდით, რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ ისტორიის გააზრებას, მით უმეტეს ჩვენ კონტექსტში საბჭოთა ისტორიას?
ჩემი მთავარი მოტივაცია ზუსტად ეგ იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც ერთი დიდი დეფიციტი იყო ჩემი წარსულის ცოდნა, ანუ მქონდა ძალიან ესე ზედაპირული ინფორმაცია. და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონაც მახსოვს ეს პერესტროიკის დრო და ასე შემდეგ, მე რაც მოყვა ყველაფერი, მაგრამ ეს რაღაცა უფრო ემოციურ დონეზე იყო, ვიდრე ის, რომ ფაქტები რაც მოხდა, გააზრებული მქონდა და როდესაც აწყოში რაღაცა სიტუაციებს ვაკურდებოდი, უყურებდი განსაკუთრებით პოლიტიკურ განვითარებას, არა მარტო საქართველოში, ნუ ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, სულეგეთ შეგზავნა მქონდა, რომ ეს რაღაცა ბოლო 25 წელი რაღაცა ერთგვარი დეჟავუა, რომელიც მეორდება და მეორდება, ანუ ფაქტობრივად იგივე შეცდომას ვუშვებ, განუწყვეტლებ და დიდი მოთხოვნილა მქონდა, ანუ ინტერესი, რომელიც პარმანებებდა თავს ბევრი წლის მანძილზე, რომ რაღაცნაირად მე თვითონ გამერკვია, რასთანაა დაკავშირებით, რათქმა უნდა ჩემი შესაძლებლობებით ხომ მე ვერ ვიტყვი რომ ამ ყველაფრის გარკვევა და ამომწურავი პასუხის გაცემა შეიძლება ეს ძალიან დიდი თემაა მაგრამ ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანი იყო რომ გამერკვია რა კონტექსტში დავიბადე გავიზარდე რა არის ჩემს უკან და რა შეიძლება ვთქვათ მოვლოდე სამომავლოდ და ჩემი აზრით რა ვიცი ამის გარეშე ალბათ საზოგადოებას ძალიან გაუჭირდება წინ წავიდეს ანუ რაღაცა დოზი თუ არ გადაფასდა წარსული თუ არ აღიარებულ არ იქნა საკუთარი შეცდომები და მარტო მსხვერპლის ოლში დარჩენა რასაც ხშირად საქართველოს ჩემი აზრით აკეთებს ან რთულია რომ რაღაცნაირად წინ წავიდა და განვითარდა.
გასაგებია. ეს ალბათ თქვენთვის უკვე ბევრჯერ უკითხავთ, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, როგორ ჩახვედით გერმანიაში და საერთოდ ახლა მაგალითად როგორ მოიაზრებთ თქვენ თავს გერმანიასა და საქართველოს შორის, მით უმეტეს წერტ გერმანულ ენაზე, მაგრამ თან საქართველოზე.
რა ვიცი, ძალიან დიდი საინტერესო არაფერი. წამოვიდი მე ფაქტორად 2003 წელს ჩავაბარა თეატრალური ინსტიტუტში, მინდოდა სარეჟისორო ხელობის შესწავლა საქართველოში, ნუ ეს ძალიან რთული იყო მაშინ მაგ პერიოდში და მინდოდა განათლების მიღება ამ კუთხით. მაგრამ რახან გერმანულს ფაქტორად ბავშვობიდან სწავლობდი, ასევე ორი წელი სკოლის პერიოდში მაქვს გატარებული გერმანიაში, ეს ენა ჩემთვის ძალიან ნუ ახლო იყო და არ გამჭირვებია. მე ისე მოხდა, რომ როდესაც უკვე აქტიურად დავიწყე წერა, ენა გამოვიცვალე. ეს ცნობიერი გადაწყვეტილება არ ყოფილა. ენა ჩემთვის ჭიდროთ არ შეკავშირებული ათმყოსთან და ახლანდელ დროსთან და ძალიან მეუცნაურებოდა. თქვათ, გერმანიაში რო ვცხოვრობდე და უწერდი ქართულად, ან ისევე პირიქით ქართულში რო ვიყო და გერმანულად წერდი. აქედან გამომდინარე, რახან ამის შესაძლებლობა მქონდა, დავიწყე გერმანულად წერა. ეს იყო თავიდან პიესები. მე ამას მოყვა, რომ ნუ რაღაცა ბევრ ფესტივალზე ვიყავით მიწეული გასტროლები, ჯერ სტუდენტური თქმე იყო. მე გამოცემობა გამომიჩნდა ჯერ ნუ დრამების, პიესების, სადაც მე უკვე დაიწყო სხვადასხვა თეატრებში ამ სპექტაკლების დადგმა, ამასობაში მე დავამთავრე ინსტიტუტი. თავიდან გეგმაში მქონდა რომ ჩამოვსულიყავი რომ დავამთავრებდი, მაგრამ მე რაღაცნაირად ისე აეწყო რომ აქ ნახე რა თქმა უნდა სამსახური აქ და მქონდა შემოთავაზებები და ვიცოდი რომ თბილისში ჩემი პროფესია ძალიან გამიჭირდებოდა. გაგრძელება და იმის გაკეთება რაც მინდოდა. მე ისე მოხდა რომ პირველი რომანს მაღლა დავწერე, სამი წლის მერე გამოცემლობა ვიპოვე, გამოვიდა და მე რაღაცნაირად წაეწყო. და ეს შემოვრჩი. თავიდან თვითონ გერმანელებსაც უჭერდათ ქართველი მწერალი, გერმანელი მწერალი. ეხლა ამ ბოლო დროს ქართველ გერმანელი ვარ, ხანდახან მარტო გერმანელი ვარ. იმის მიხედვით ვინ წერს რეცენზიას. მე დავიწა რა, გამიჭერდება ხა ესე ვთქვა, ჩემთვის ნუ რა თქმა უნდა ქართველი ვარ, მაგრამ ჩემი ლიტერატურული ენა ბოლო 10 წელია უკვე გერმანული აქვს გამიმდინარე. რა თქმა უნდა, მე ალბათ უფრო გერმანელ ავტორად მოვიაზრები ვიდრე ქართველად.
თქვენ ჩართული ხართ დრამატურგიაში, დაგიდგავთ თქვენი პიესები ანუ რეჟისურაშიც და ნუ რასაკვირველია პროზაიკოსობასაც მიყვებით. როგორ ანაწილებთ დროს ამ საქმიანობებს შორის და პირველ რიგში საერთოდ თავი რომელ სფეროში გასახებათ?
ჩემთვის ორივე სფერო რაღაცნაირად ახლობელია და ორივე სფეროში სახლში ვგრძნობ თავს. დავიწყე რა თქმა უნდა თეატრიდან და თეატრი პირველად სახლად რჩება, ესე რომ ვთქვათ. ადრე უფრო ვიოლი იყო ამ დროს განაწილება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვახერხებდი შუალედებში, ვთქვათ, იგივე მეორე რომანიც ასე დავწერე. სპექტაკლს და სპექტაკლს შორის, დადგმებს შორის, ან რაღაც შეკვეთილ პიესებს შორის წერას. ეხლა ეს ბოლო ორი წელია და მის თუმეტეს რაც ეს წიგნი გამოვიდა, უკვე ამის შესაძლებლობა აღარ მაქვს. აქტიურად უნდა ყველაფერ წინასწარ დავგეგმო და გავთვალო.
და აი რა მაინტერესებს, თქვენი ნაწარმოების ქართულ თარგმანებში თუ იღებთ მონაწილეობას?
არა, ანუ ჩემთვის ძალიან რთულია და ალბათ უინტერესოც არის საკუთარი ნაწარმოების თარგმნა, იმიტომ რომ ჩემთვის პროცესია მნიშვნელოვანი და როდესაც 4 წლის თავზე დავასრულებ ამ პროცესს, სურვილი აღარ მაქვს რომ მიუბრუნდა, იმიტომ რომ ის დამთავრდა, იმას რაღაც წერტილი დაესვა და ძალიან მეუცნაურება რომ მე თვითონ მიუბრუნდა ისავ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ თარგმანი ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა ჩემი აზრით და ეს ფაქტიურად გამოდის რომ ახლიდან დაწერა იქნებოდა ჩემთვის. თუმცა პირველი რომანი როდესაც ითარგმნა ქართულად, ჩართული ვიყავი აქტიურად ამ პროცესში, ასე თუ ისე ვადევნებდი თვალყურს, იმიტომ რომ მაქვს იმის შესაძლებლობა რახან ეს ჩემი მშობლიური ენაა რომ წავიკითხო ქართულად და რა თქმა უნდა ინტერესი მაქვს, მაგრამ ის რომ მე თვითონ ავიღო ჩემი ან პიესა იქნება ან რომანი, ეს არ მგონია რომ ახლა მომავალში ეს გავაკეთო. თუმცა ის რომ მე ვთქვა სხვა ავტორის ნაწერი თარგმნო იგივე ქართულიდან გერმანულში, ეგ უფრო საინტერესოა და რეალურია, უბრალოდ ამას ხშირად დროის დეფიციტის გამო ვერ ვახერხებ.
ზოგან თქვით რომ 4 წლის მერე რომ დაამთავრეთ მაგალითად ეს რომანი და უკვე გაყიდვაშია და ხალხი კითხობს, გააქვთ ესეთი განცდა თითქოს თქვენ აღარც გეკუთვნით ეს თქვენი შექმნილი?
კი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ესეა, როდესაც თქვა ქვეყნდება წიგნი, იქნება თუ პიესა იდგმება, ეს უკვე მარტო შენი აღარ არის და ეს კარგიც არის ალბათ, სწორიც არის, იმიტომ რომ მაშინ რა ვიცი, ყველა ავტორმა საკუთარ თავისთვის და რაღაც საკუთარი უჯრისთვის უნდა წეროს და ეს მე მგონი არც ერთ ავტორს არ სურს. ხა სექტემბერში გამოვიდა წიგნი და ფაქტობრივად სექტემბრიდან მოყოლებული, იქითა სექტემბრამდე ვარ წიგნის ტურში. და აქედან გამომდინარე, იქ არ ვარ მისული, რომ აი ჩავამთავრე მორჩა, დავსვიწარდელი და შევდგი თქვა წიგნის თაროში და გაგრძელებს თავის ცხოვრებას ჩემგან დამოუკიდებლად. მაგრამ იმედია რომ უკვე შემოდგომიდან შევძლებ ამ პროცესის დასრულებას და უკვე თავის გზაზე გავუშვებ.
ცოტა ამ ტურზეც მოგვიყევით, მაგალითად რა ქალაქებში იყავით და საერთოდ როგორი იყო გამოხმაურება და მკითხველებთან შეხვედრა, ხო არ დაგამახსოვრდათ რამე კონკრეტულად?
კი, თითქმის ყველა ქალაქში, ანუ დიდი ქალაქებიდან, პატარა ქალაქებიდან, შვეიცარია, გერმანია, ავსტრია, ტური როგორც თქვი, გრძელდება, ჯერ არ არის დასრულებული. ნუ ეს არის რაღაცა ლიტერატურის სახლები, როგორც ასე ქვია, გერმანიაში არის თეატრები, არის წიგნის მაღაზიები, ბიბლიოთეკები, სხვადასხვა დაწესებულებში ხდება ეს საღამოები. მე ხა ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ დავიჩივლებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა ამ წიგნს და აქვს, ანუ ძალიან ბევრი რეცენზია იყო ტელევიზია, რადიო, ყველაფერი, რაც კი რამე არსებობს გერმანულ მედიაში. ხედან 99% იყო ძალიან დადებითი, იმაზე მეტად დადებითი ვიდრე მე მოვლოდი, იმიტომ რომ თავიდან იყო იმის შიში ცოტა რომ ახან დიდი ამოცულობით შეიძლება ბევრს შეშინებოდა და ვთქვათ არ წაეკითხა. ვიღებ კითხველებისგან ძალიან დიდ ემოციურ დადებით მუხტს, ამას დიდი სიხარული ალბათ არ არსებობს ავტორისთვის. ამასთანაც მაგალითად რა ძალიან ემოციური შეხვედრა მქონდა, იქ იყო 90 წლის ქალი ერთ-ერთი ესეთ საღამოზე მოსული, რომელმაც მითხრა რომ ამ წიგნმა ის შეარიგა მის წარსულს, იმიტომ რომ მისი მეუღლე, მისი ძმა და კიდე აღარ მახსოვს რამოდენიმე ნათესავი მეორე მსოფლიო ომის დროს წყვეთ მოხვდნენ, ერთი დაიღუპა, მეორე მე გულაგში მოხვდა და მისთვის ეს ამძიმე თემა იყო და მანი წარსულს რაღაცნაირად ვერ ეგუებოდა და ამ წიგნით ესე პატია თუ არ ვიცი როგორ გამოვხატო. არიან კიდე ძალიან ბევრი გერმანელები, რომლებიც იძახიან, რომ ამ წიგნით თქვა აბსოლუტურად სხვა პერსპექტივა გაუჩნდათ აღმოსავლეთ ევროპაზე, თუნდაც გორბაჩოვზე, პერესტროიკაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა დასავლეთ ევროპაში სხვანაირად აღიქმეოდა და აღიქმევა. თუმცა ალბათ ისიც ემატება, რომ ეხა ამ უკრაინის თემით, რუსეთის თემით აღმოსავლეთ ევროპა უფრო წამოვიდა წინ და ფოკუსში მოხვდა. თუნდაც 10 წლის წინ ძალიან ხშირად მეკითხებოდნენ საქართველოს სად არის და ეხლა როდესაც თქვა ხალხი მოდის ამ საღამოებზე, ეს კითხვა აღარ ჩნდება.
რა არის ის თემები ან საკითხები, რომლებსაც მუდმივად უბრუნდებით, რომლებიც მუდმივად გაინტერესებთ?
რაც ყველა კონტექსტში ალბათ მაინც ადამიანი, ადამიანის ურთიერთობები ყველანაირი სახის. ისტორიაც ალბათ და წარსულის თემა ჩემთვის რაღაც ცენტრალურია, ყოველთვის მაინტერესებდა და ყოველთვის რაღაცა ფორმით შეიძლება ესე ინტენსიურად არა როგორც ამ ბოლო რომანზე, მაგრამ ნუ ძალიან ხშირად პიესებში დავკავებული ვარ ამ თემით, თუმცა ძნელია ესე ობიექტურად შევაფასო მე ჩემთვის, აი თქვათ როგორ წაერ ან რა არის ჩემთვის ცენტრალური ლაიტმოტივი თემები.
როგორ ხედავთ მაგალითად პოლიტიკასა და მწერლობას შორის ურთიერთობას, ან ხელოვანსა და პოლიტიკას შორის?
რა ვიცი, მე არ მჯერა რომ ხელოვანი შეიძლება იყოს აპოლიტიკური, ანუ პოლიტიკა იმას არნიშნავს, რომ ყველა პროცესში უნდა იყოს ჩართული და ყველა საკითხთან დაკავშირებს და აზრი გაგაჩნდეს, მაგრამ ადამიანი ყოველთვის რაღაცა კონტექსტში ცხოვრობს, არა აქვს მნიშვნელობა ის ავტორია თუ ბუნებისმიერი პროფესიის ადამიანი, რაღაცა კონტექსტშია, მისი დროის კონტექსტში და მისი ქვეყნის, მისი სოციუმის, მისი კულტურის, აქედან გამომდინარე უნდა არ უნდა რაღაცა დოზით უწევს ამ კონტექსტთან აზრი ჩამოყალიბება, ან თუნდაც პროტესტი შეიძლება გაუჩნდეს, შეიძლება რაღაცა შეხახდებოდეს, რაღაცას ვერა. განსაკუთრებით როცა ხელოვანი ხარ, ალბათ ძნელი არ შეიძლება, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის შეუძლებელია რომ აბსოლუტურად კონტექსტ გარეშე შევქნა წერი იქნება ეს რომანი თუ პიესა, თუმცა ეს იმას არნიშნავს რომ ყველა საკითხთან და ყველა მოვლენასთან დაკავშირებით მე აუცილებლად რაც პოზიცია უნდა მქონდეს და ყველა აქტუალურ თემაზე რაღაცა უნდა დაიწეროს, ეს კონიუნქტურული თქვა წერა ჩემთვის ცოტა მიუღებელია. მაგალითად საქართველოსში ხშირად არის რომ ბევრი წელუნებიდან წარმომადგენლები ან იგივე ინტელიგენციის ჩართული არიან რაღაცა პოლიტიკურ პროცესებში და ძალიან აქტიურად და ძალიან შავთეთრად უდგებიან რაღაცა პოლიტიკურ საკითხებს. ეს ჩემთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ ხელოვნებაში კრიტიკულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე დისტანციური მიდგომა და არ შეიძლება შე რაღაცა ეპიცენტრიდან შექმნა ობიექტური და ჩემი აზრით ღირებული ნაშრომი, თუმცა მანდაც არის რა თქმა უნდა გამონაკლისები. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის წარმოუდგენელია.
ქალებსაც მინდა რომ კითხოთ, საერთოდ დიდი ხნის განმავლობაში მწერლობის სფერო კაცებს ეკუთვნოდათ და რაღაცნაირად დამკვიდრდა სხვადასხვა სტერეოტიპული ხატი ქალის, ხო, ან ანჩხლი, ისტერიული, ან მსხვერპლი, ან ეგრეთ წოდებული რაღაც ფამ ფატალის მსგავსი. თქვენ რას ფიქრობთ საერთოდ ქალების რეპრეზენტაციაზე პიესებში ან რომანებში და თქვენ როგორც ქალი მწერალი საერთოდ როგორ უყურებთ აი ამ საკითხს?
მაგალითად ახლა ამ წიგნზე ძალიან ბევრი დედრობითი სქესის პერსონაჟია, რატომღაც ამას ყოველთვის ყველა რეცენზენტი ან ნუ ხშირად ასევე კითხვით საღამოებზე ხაზი ესმება. ყოველთვის როდესაც ამ კითხვას ანუ მისვავენ რომ რატო ამდენი ქალი, ნუ ჩემთვის ეს ძალიან ჩვეულებრივი რაღაცაა, რატო არა, არ ვიცი ამას რა პასუხი უნდა გავცე. პირველ რიგში ის რომ მე თვითონ ქალი ვარ, მეორე ის რომ მსოფლიოს 9 ვარზე მეტი მოსახლეობის ნაწილი დედრობითი სქესისაა და ნუ არ ვიცი ეს რატოა ეს დრემდე ესე თემა, მაგრამ ამაზე სულ მახსენდება ერთი ძალიან კარგი მსახიობის სოფი როისის კომენტარი, რომელიც ერთხელ თქვა, რომ თამაშობ ჰამლეტს, ყურებელი ყოველთვის იდენტიფიკაციას აკეთებს ამ თემასთან, ამ პიესასთან, ამ პერსონაჟთან, როგორც ეს კაცობრიობის ტრაგედია. ხოლო როცა ოფელიას თამაშობს, ეს ქალის ტრაგედიაა და ჩამრჩა ეს ფრაზა, იმიტომ რომ ვეთანხმები აბსოლუტურად, რომ დემდე მაინც არის ალბათ ის, როგორც გერმანელები იტყვიან, რაღაც უჯრებში ანაწილებენ ყველაფერს, რომ ახან ეს თქვა, უმეტესად ქალი პერსონაჟები შეიძლება ეს იყოს რაღაც ძალიან ცეთ ქალური მწერლობა, რომელიც ასევე რაღაცა უნდა დაშტამპულია, როგორც რაღაც მელოდრამატული, კიჩური, არასერიოზული. თუმცა საბედნიეროდ დღესდღეობით უკვე ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ ევროპაში ამოვიდა ძალიან დიდი ნაკადი ქალი მწერლების, რომლებიც აბსოლუტურად სხვადასხვა სტილისტიკით, სხვადასხვა ჟანრში და სხვადასხვა მოტივაციით წერენ, ქმნიან და უკვე გაუჭერდებათ ალბათ იმ სკეპტიკურად განწყობილ კითხულს იქნება თუ რეცენზენტს, რომ იგნორი გაუკეთოს ამას, ან იგივე ეს დაშტამპოს, როგორც ესეთ ქალური ლიტერატურა.
საქართველოში თუ ადევნებთ ლიტერატურულ პროცესს თვალს და რა შეგინიშნავთ?
შეძლებს დაგვარად ვადევნებ და როდესაც საქართველოში ვარ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ შევიძინო წიგნები წამოვიღო და წავიგი. თქო ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერი ვიცი, რა ხდება და ყველა პროცესში ჩახედელი ვარ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ზედაპირულად ასე თუ ისე ვიცი. მიხარია თუნდაც ის, რომ რამოდენიმე ქართველი ავტორი უკვე ითარგმნა და ითარგმნება გერმანულად, ასევე ინგლისურად, ფრანგულადაც. თუნდაც იგივე თამთამელაშვილის გაცვლა, მის რომელ რომელიც შვეიცარიაში გამოვიდა და დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, თავი ის, რომ საქართველოს 2018 წელს საპატიო სტუმარი უნდა გახდეს ფრანკფურტის წიგნების ბაზრობაზე და აქედან გამომდინარე ინტერესი გაჩნდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა დღემდე არ იცის, რომ საერთოდ რა არის ქართული ლიტერატურა. თუმცა ისიც უნდა ვთქვა, რომ თქვა ქართულ ლიტერატურაში მე ყოველ შემთხვევაში აქამდე ის პრობლემა მქონდა, რომ ხშირად სიუჟეტურად ან სტილისტიკურად აღვიქავდი ნაწარმოებს, რაც არ უნდა კარგი ყოფილიყო, ძალიან ლოკალურად. და ყოველთვის ფიქრობდი, ანუ გერმანული გადმოსახედიდან, რომ ეს რო ითარგმნოს, აქ რანაირად გაიგებენ ან მიიღებენ თუ არა. ძალიან ლოკალურია, ძალიან ჩაკეტილია რაღაცა ქართულ პრობლემატიკაში, ქართულ სინამდვილეში, რეალობაში, სოციუმში და მისი გერმანელისთვის თარგმნა, როგორც ეგეთი, ძალიან გაჭირდებოდა და ეხლა რა ვიცი, მე მგონი ცოტა გაიხსნა ეს ლოკალურად ჩაკეტილი სივრცე.
და გერმანიაში რამდენი ძლიერია კომერციული ზეწოლა? გცნობ თუ არა საერთოდ თქვენ ამას?
არის, რა თქმა უნდა, რაღაცა ზეწოლა და კომერციულ ასპექტსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ელემენტარული ყველა ხელოვანი დამოკიდებული, ანუ ესე სრულიად ფინანსის გარეშე ვერ იარსებებს, აქედან გამომდინარე, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მე არ მჯერა, რომ შეიძლება ამის გათვლა და დაგეგმო. ანუ ძალიან გამოცდილი გამომცემელიც კი ვერ გეტყვის, რომ ეს აი 100%-ით გაამართლებს, თუ ეს არ არის რაღაცა ძალიან იაფასიანი, ვთქვა, ძალიან ასეთი გასართობი ლიტერატურის დარგში. ჟანრსაც გააჩნია, იმიტომ რომ ხა მე რა სტილისტიკაში წერ და რა კონტექსში ვარსებობ, როგორც ხელოვანი, ეს ისედაც არ არის ისეთი კომერციული. ჩემთვისაც ყოველთვის ეგ იყო მნიშვნელოვანი გამომცემლობებშიც და იგივე თეატრებში, სადაც მუშაობ. ისეთი ხალხი მყოლოდა ზურგს უკან, ვინც რისკზე მიდის და ვინც არ არის მარტო იმაზე კონცენტრირებული, რომ გათვლით და კონიუნქტურით იმოქმედოს და აქედან გამომდინარე, მეც რაღაცა ზეწოლა გამიკეთოს. ამ 4 წლის მანძილზე ფაქტობრივად ჩემ გამომცემლობა საერთოდ არ იყო ჩართული ამ პროცესში. იცოდნენ, რომ მე რაღაცას წერ, იცოდნენ დაახლოებით თემატიკა და იცოდნენ, რომ მე როცა მოვრჩები, გამოვჩნდები.
მომავლისთვის თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული გეგმები ან პროექტები?
ნუ ეს ტური როცა მორჩება, მე მინდა გადავერთო ცოტა ხანი ისევ თეატრზე, მაქვს შეკვეთები რამოდენიმე თეატრთან, მაქვს მიწერმოწერა, ყველაზე მეტად ის მიხარია, რომ ფრაიბურგის თეატრთან ერთად ვაპირებ კოოპერაციას, თბილისში თუმანიშვილის თეატრთან და იმედია გამოვა ყველაფერი. ეს იქნება ორენოვანი პიესა, რომელიც დაიწყება გერმანიაში და მე საქართველოში. არის ძალიან ბევრი თეატრისგან შემოთავაზება, რომ ეს პიეს რომანი დრამის ფორმაში გადავიდეს. ნახოთ, მე ალბათ უკვე 2016 წლიდან ისევ გადავერთვები წერაზე.
გეგმებს საუბრი დასრულდა ინტერვიუ ნინო ხარატიშვილთან, გერმანულენოვან წერალთან. მას ანა ლომთაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
17 მარტს 56 წელი შესრულდა გალაქტიონ ტაბიძის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან. პოეტმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. 1959 წლის 17 მარტს, როცა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მეოთხე სამართლოს ავადმყოფოს, ეგრეთწოდებული ლეჩ კომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გათმოხდა. წელსაც, ისე როგორც წინა სამი წლის განმავლობაში, პოეტის მრავალრიცხოვან თაყვანის მცემლებს არ მიეცათ საშუალება მისულიყვნენ გარდაცვალების ადგილზე და სათანადო პატივი მიეგოთ დიდი შემოქმედის ხსოვნისთვის, რადგან 2012 წლიდან სამკურნალო კომბინატის ისტორიული შენობა ფიზიკურად აღარ არსებობს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ვაკე ილია ჭავჭავაძის გამზირი ნომერი 5. აქ ელიტარული სამკურნალო კომბინატის ეზოში პირველი კორპუსის ასასვლელი კიბისა და ძირითადი კედლის კუთხეში 1959 წლის 17 მარტს 17 საათსა და 50 წუთზე დაეცა გალაქტიონ ტაბიძე, რომელიც იქვე გარდაიცვალა ისე, რომ წვეთი სისხლი არ დაუღრია და მიწაზე არავითარი კვალი არ დაუტოვებია. ესაა ფრაგმენტი პოეტ ვახტანგ ჯავახაძის ჩანაწერების წიგნიდან, კვალი კი, რომლის შესახებაც გალაქტიონის ბიოგრაფიის მკვლევარი წერს, არ ჩანდა შემდგომი 51 წლის განმავლობაშიც, ანუ 2010 წლამდე.
გალაქტიონი რომ მოკვდა, არ გამოაცხადეს, რომ გალაქტიონმა თავი მოიკლა. მერე ეგ ადგილი მივიწყებული იყო და მაგ საქვაბე იყო აშენებული. მერე მე პრესაში გამოვაქვეყნე წერი და ფოტო. ძველიათ როგორ იყო და ეხლა როგორი ეს ჟურნალჩვენ წერლობაში და მოვითხოვე რომ გადაეტანათ ის საქვაბე და გავკეთხსნა ობელისკი. ქალაქის მერია მიიღო ჩემი თხოვნა, ჩამოიტანა ყაზბეგის რაიონიდან ორი დიაბაზის ძვირფასი ქვა და 2010 წლის 17 მარტს გალაქტიონის ფიკოლობის დღეს გავხსენის ეს ოფიციალურად.
თუმცა ოფიციალურ გახსნამდე იყო ნახევარ საუკუნოვანი დუმილი. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე ამბობს, პირველი 30 წლის განმავლობაში გალაქტიონის თვითმკვლელობას ტაბუედო, რადგან ეს იყო აშკარა პროტესტი, მაგრამ საბჭოთა იმპერიის დამხობის შემდეგ უკანასკნელ 20 წელიწადს უყურადღებობა დანაშაულში თანამონაწილეობას ნიშნავდა. ნუ მივიღებთ მონაწილეობას დანაშაულის კვალის დაფარვაში. ქართველებს არ უნდა დაუკარგოთ ეს წმინდა და საბედისწერო ადგილი, როგორც გაფრთხილება, როგორც სამხილი, როგორც ბრალდება. წერდა ვახტანგ ჯავახაძე, მერე რა რომ მთელი სიცოცხლე თვითმკვლელობაზე ფიქრობდა, გალაქტიონ ტაბიძე მოკლა გულცივობამ, უყურადღებობამ და შეურაცხყოფამ. აკი თავად პოეტმაც თვითმკვლელობამდე ბევრად ადრე ჩაწერა დღიურში.
ჩემს თვალწინს დგას საშინელი სიღარიბე, ვინაიდან მისპობენ საარსებო წყაროებს. საშინელებაა, როცა ადამიანი წელებზე ფეხს იდგამს. საზიზღრობაა, როცა ადამიანი თავს ვერ აღწევს ბორკელებს, რომელსაც ადებს სიღარიბე. მიწასთან გასწორებაა, როდესაც ადამიანი ერთსა და იმავე ზონზებში დადიხარ წლობით, როცა ნატრობს სუფთა პერანგს, ვინაიდან საშუალება არ გაქვს დაიქირაო მრეცხავი. როცა კარგავ თავმოყვარეობას, ან როცა ემალები ხალხს, მის მაგიერ რომ თავისუფლად და დამოუკიდებლად იარო ხალხში. მე ბუნებით არა ვარ შურიანი და ბოროტი ადამიანი, მაგრამ სიღარიბეს შეუძლია ასეთად გამხადოს. საზოგადოება ვერ ითმენს ადამიანს, რომელიც მას არ ახკავს. საზოგადოება ყოველ ძალასა და ღონეს ხარჯავს, რათა ადამიანი ძირს დაანარცხოს მაღალ საფეხურიდან.
გალაქტიონ ტაბიძის გარდაცვალების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე ერთ თვეში, 1959 წლის 15 აპრილს დაიხურა. მისი დამადასტურებელი დოკუმენტი მინაწერით მოისპოს ინახება საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმში. არსად არცერთ პერიოდულ გამოცემაში არ დაწერილა, რომ პოეტმა თავი მოიკლა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე გალაქტიონზე დაწერილ წიგნში იხსენებს, ერთადერთი მინიშნება გაკეთდა დასაფლავების დროს მთაწმინდის პანთეონში გიორგი ლეონიძის მიერ წარმოთქმულ სიტყვაში: მშვიდობით სიკვდილისათვის აჩქარებულო, როგორ არიცოდი რომ სიკვდილი შენ ვერ მოგერეოდა. და ვერც მოერია, დღეს ყველა აღიარებს პოეტების მეფეს, რომლის სახელს ატარებს ხიდი და ქუჩა დედაქალაქში. დგას ძეგლი, პოეტის ბინაზე კი გახსნილია სახლ-მუზეუმი, მაღალი ტირაჟით იბეჭდება და იყიდება მისი ლექსები, ხოლო ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში მუშაობს გალაქტიონოლოგიის ცენტრი, რომელმაც უკვე გამოსცა 4 ტომი. და კიდევ, დიდი პოეტის ხმა, რომელიც აუდიო ჩანაწერების სახით ლიტერატურის მუზეუმის მიერ გაკეთებულ გალაქტიონის საიძია განთავსებული, დღემდე აღელვებს პოეტის მრავალრიცხოვან თაყვანის მცემელს.
ამიტომ რამდენი ნაწილი წაგვითხოვთ, ეს ხოლმე გადავშლი, რაც შეხვდება. აღარიგო იმას ელექს წაგვითხავ.
უშინდერმა, კაიარაგუშინა, სინანდერმა, გულიშე უშინა, გადელ დღეს ბაღიშმო უშინა, ყოლი დღე დაიწყოს სიახლე. ამ სიახლის სიხარული განაგებს ახალ ველებს ახალ დაბა ქალაქებს ცოდნა შრომა სახკარს მიმოალაგებს ორი დღე უნდა იყოს სიახლე.
ეს ჩანაწერი გაკეთებულია 1951 წელს, თვითმკვლელობამდე მთელი 18 წლით ადრე. საბედისწერო დღეს კი 1959 წლის 17 მარტს პოეტმა სამკურნალო კომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულზე მდებარე 52 ოთახში განყოფილების გამგის კაბინეტში მდებარე ფანჯარასთან მიიდგა სკამი. რა ფაზე შედგა? ფანჯარა გამოაღო და გადახტა. სული დალია კედლისა და შესასვლელი კიბეების კუთხეში, სადაც 50 წლის განმავლობაში გაიარა მილიონობით ადამიანმა, რომელთაგან ერთეულებმა თუ იცოდნენ ამ ტრაგიკული ფაქტის შესახებ. როგორც უკვე ვთქვით, ვითარება შეიცვალა 2010 წელს, როცა პოეტის გარდაცვალების ადგილზე დაიდო ვეებერთელა ლოდი წარწერით. 1959 წლის 17 მარტს აქ დაასრულა სიცოცხლე გალაქტიონ ტაბიძემ. თუმცა დღეს ჭავჭავაძის 5 ნომერში ვეღარც სამკურნალო კომბინატის შენობას ნახავთ და ვერც ყაზბეგის რაიონიდან ჩამოტანილ მემორიალურ ქვას. 2012 წელს ისტორიული შენობა იყიდა კერძო პირმა, რომელმაც ძველი ლეჩკომბინატი დაანგრია და მის ადგილზე ახლის მრავალპროფილური საავადმყოფო ლეჩკომბინატი ნომერი 1-ის აშენება გადაწყვიტა. საავადმყოფო საპროექტებს ლაბორატორია ნომერი 3, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი არქიტექტორი დიმიტრი შაფაკიძია.
ინვესტორის და მენაშენის ინიციატივით ძება არ მხოლოდ იმ ქვის იმ ადგილას დაბრუნება, რომელიც აღნიშნავდა იმ ადგილას დაიღოთ და უბა გალაქტიონი, არამედ გალაქტიონის სახელთან დაკავშირებული ამ ადგილისთვის კიდევ უფრო მეტი სიღრმის და უფრო ამ ფაქტის უფრო მეტად გავრცობა იქ არამარტო სამონტოფო გაკეთდება, არამედ იქნება კულტურული სახელმწიფო სივრცე, გალერეის სახით სამხატვრო გალერეა იქნება და ეს გალერეა დიდი ალბათობით ატარებს გალაქტიონის სახელს და იქ მოეწყობა გალაქტიონის ცხოვრების აღმსახველი ექსპოზიციაც მუდმივოქმედი.
დიმიტრი შაფაკიძეს მემორიალის ყაზბეგის რაიონიდან ჩამოტანილი ქვის შესახებაც ვკითხე.
არის იქ თვითონ ლეჩკომბინატის ეზოში უბრალოდ გადატანილია დროებით, რომ იქ ის ადგილი კეთილმოეწყობა, იქ გაგაკეთდება რაღაცა და დაბრუნდება იმ ადგილას ზუსტად იმ ტოპოგრაფიული მონაცემებით დამახსოვრებული გვაქვს ზუსტად ის წერტილი, შესაბამისად ზუსტად ისტორიულ ლოკაციას ცნობილება არ ექნება.
იმედიანადაა ვახტანგ ჯავახაძეც, გალაქტიონის დიდი პატრიოტი, რომელიც მშენებლობის დასრულებასა და ქვის უკან დაბრუნებას ელოდება.
ადგილი მოუნაცვლეთ, იმიტომ დიდი ორმო უნდა მოითხაროს და როცა მშენებლობა დამთავრდება, ეს უკან არის შენახულია მაგ ტერიტორიაზე. როცა დამთავრდება მშენებლობა და უბრუნდება თავის პირვანდელ ადგილს, მე მაგათ ახალშეკრულება მაგ დადებული გალაქტიონის ცენტრი უნდა მოვაწყოთ.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ ვაკის სამკურნალო კომბინატი მხოლოდ გალაქტიონთან კავშირის გამო არ იყო მნიშვნელოვანი. 1937 წელს არქიტექტორების ზურაბიანისა და უშენინის მიერ დაპროექტებული შენობა, ისევე როგორც მთლიანად ვაკე, საბჭოთა დროების შვილი იყო და როგორც ხელოვნებათმცოდნე ცირაელისაშვილი ამბობს, ჰარმონიულად ეწერებოდა ქალაქის ამ ნაწილისათვის დამახასიათებელ ურბანულ ქსოვილში.
ეს იყო საბჭოური პერიოდის არქიტექტურა, რომელიც შესაძლებელია ერთ-ერთი მაგალითი ყოფილიყო იმისა, როგორ უნდა დააპროექტო აი ასეთი ტიპის ქალაქში, რომელიც არ არის თქვა ძველი ქალაქი, მაგრამ როგორ უნდა ჩაჯდეს ის იმ ურბანულ ქსოვილში, რასაც ტრადიციული ურბანული ქსოვილი ქვია.
ცირაელისაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ახალი სამკურნალო კომბინატის აშენება და გალაქტიონის გარდაცვალების ლოკაციის ზუსტი ტოპოგრაფიული დაფიქსირება სრულფასოვნად ვერ ჩაანაცვლებს 56 წლის წინანდელ გარემოს. შესაბამისად, წარსულთან ამგვარი ბმაც უფრო სუროგატული იქნება, ვიდრე ბუნებრივი.
სამწუხაროდ ჩვენ მივდივართ იქით, რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული მონიშნითი ტურიზმი. მონიშნითი ტურიზმი არის ისეთ რა, ამაგერთაც შემიძლია წაგიყვანოთ სადღაც მინდორში და გითხრათ, რომ აქ რაღაც კონკრეტულ პერიოდში იდგა სახლი, სადაც ცხოვრობდა დიდი ვიღაც მოღვაწე, მაგრამ აღარც სახლია, აღარც ნიშანწყალია, რომ იქ საერთოდ რაღაცა იყო და არის უბრალოდ ტრეალი მინდორი. ამას ქვია მონიშნითი ტურიზმი. ეს არ არის კარგი, მეთუმეტეს ურბანული თვალსაზრისით. ჩვენ ხელოვნურად ვკარგავთ აი ამ რაღაც ბმას წარსულთან.
ცხადია, წარსულთან ცოცხალი კავშირის გაწყვეტის თვალსაჩინო მაგალითია იმ ოთახების მოსპობა, რომლებშიც სიცოცხლის უკანასკნელი საათები გაატარა დიდმა პოეტმა. განადგურდა და გაქრა ორადგილიანი მეშვიდე პალატა, რომელშიც გალაქტიონისათვის მესამე საწოლის შეტანამ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. განადგურდა და გაქრა მეოთხე სართულზე მდებარე 52 ოთახი, სადაც უკანასკნელი ნაბიჯები გადადგა ვარდისფერ გზაზე აჩქარებულმა პოეტების მეფემ და ვიდრე უკვდავებაში შეაბიჯებდა 13 ტყვით 13 თვითმკვლელობაზე მეოცნებემ ზუსტად 13 მეტრი იფრინა.
ბარათაშვილს აქ უყვარდა ობლად ჯარული და ეს მოვდე სიმღერებში თვის სევდიან გედაც თვა თუ ხანანსულს შირავ ჩაიხედა თუ სიზმაროვეთ შეისხათ შიდან ცამდებ ფრთები და გაშალა ოცნებეთან ლურჯი ჟალქიდები როგორ ზოღრომ სულისთვის ან ზღვავრე აღზარდა სიკილის გზა რა არის ვადისფერ გზის
გალაქტიონის ხმა ისმის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჯიმ შერეხვიაშვილმა გაგვახსენა დიდი პოეტის ტრაგიკული სიკვდილის გარემოებები. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.